Skolnieks pierāda to, ka māksla var radīt arī ļoti smagos apstākļos. Apstākļi nevar salauzt personību. Viņi var aizlauzt, bet īsti stipra personība atradīs sevī spēku, pie kā turēties. Šajā laikā, kad mums karš tepat ir blakus, tas mums katram ir ļoti svarīgi. Bailes daudzos ir, bet dzīvot tālāk pilnvērtīgi dzīvi, tā ir tā sāls. Viņš vairāk kā neviens rāda, cik daudz cilvēks var izdarīt, izejot tos moku ceļus. Un īstais spēks ir mūsos pašos, mūsu garājas spēks. Iziet cauri grūtībām un palikt gaišam. Tas ir ļoti daudziem represētajiem. Liekas, ka ar mums kaut kas grūti notiek, tā kā iekšēji mirstam, bet nē, mēs paliekam stiprāki.